kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, ilm on ilus mõnusalt ja samas päike paistab ja puud on kõik rohelised, nii et ei ole häda midagi. Ja kes ütleb, et ilm ei ole ilus, no see natukene eksib, alati võib öelda ju muidugi, et maailm on hulluks läinud, aga isegi see ei ole täpne, maailm on palju hullemaks läinud, see oleks võibolla pisut täpsem ütlemine. Tore on, vähemalt igav ei hakka. Lugesin mina nädalavahetusel uudiseid. Üks on targem kui teine, kuigi jah, nädalavahetused ongi just need perioodid, kui tasub natuke süviti vaadata, mis siis õieti toimub, millest räägitakse, sest esmaspäevaks on ju kõik unustatud. No, üks asi on see, et võtad uudise ette ja loeta läbi, ja ei saa mitte midagi aru, aga ilus uudis oli. Teine asi on see, et noh, ei lähe päriselt nagu mõttega kaasa. Näiteks Ukraina venekeelne veebiväljaanne Zerkalo Zaporožje väidab, et Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder olevat õnnistanud kohaliku sinoodi otsust kuulutada Adolf Hitler märtriks ja pühakuks. Tsitaati ka. Teine maailmasõda ja nõukogude okupatsioon jätsid inimeste ja kogu Eesti rahva hingedesse rängad jäljed, tsiteerib Zerkalo Zaporožje väidetavalt Põderi öeldud sõnu. Palvetame nende inimeste ja noorte eest, kes ei saa aru minevikust ja muutustest, mis on toimunud sellest, milline oli Nõukogude Liidu tõeline nägu ja sellest, et Eesti ei ole Venemaa osa. Nõukogude okupatsiooni tagajärjed on puudutanud paljusid eestlasi, kelle hulgas on levinud küünilisus, ükskõiksus ja egoism. On aeg heita õlgadelt vene ikke ja kuulutada tõelisi sisemisi väärtusi, mille sõnastas Führer Adolf Hitler. Võimuga, mille on annud mulle Jumal, kuulutan Adolf Hitleri, kes hukkus ja suri märti surma verise stalinliku režiimi kätte läbi pühaks suurmärtriks, olevat öelnud Põder Ukraina portaali andmetel. No, rahustuseks võiksin siia otsa muidugi lisada, et kuna see on võetud väljaandest udu uudised, ärge päris tõsiselt võtke ja üldse võiks natuke vaadata ka tausta, kes, kus, miks ja mis nipiga saab kellegi kuulutada pühakuks. Aga tund seda teab, võibolla inimesed usuvad, sest inimesed üldiselt usuvad kõike, mida pealt näha targem ja vägevam ütleb, olgu see, mis ta ütleb nii hull kui tahes. Eile tuli grupp inimesi kokku, Eesti konservatiivne rahvaerakond ja Lilleküla selts korraldasid kella 6 paiku õhtul Vabaduse väljakul meeleavalduse, kus nad esitasid valitsusele ja parlamendile nõude lükata elektrituru avamine edasi. Delfi fotoreporteri sõnul oli üritusele kohale tulnud peaaegu 30 inimest, seega olid esindajad küll esindatud, aga erakonda ja seltsi ennast ei olnud. Mõneti nukker tunne tekis, sest teema on ju tegelikult tõsine ja aitab sellest, kui tuuakse seda teemat esitama klounid, kui asi kukub kosti kokku ja enam keegi kurat ei saa seda tõsiselt võtta, sest need samad on juba teinud head nalja ja eks ta üks suur pull ole. Aga muidugi see meie majanduse ülesehitamine, meie investeerimine ise enda taskus kellegi teise taskusse, nii et kolm meest saavad veel vahelt võtta, see on liig mis liig. Nagu me teame, skandaalikesi on meil küll, aga samas me teeme ka väga palju head. Kõik sõltub sellest, kuidas ühte või teist asja serveerida. Näiteks Reformierakonna liberalismi akadeemia eestvõttel viibivad 3.-6. juunini Tallinnas 12 noorpoliitikut Valgevenest, Moldovast, Ukrainast, Georgiast ja Eestist, et arutada liberaalsete poliitiliste lahenduste Euroopa Liidu ühise rahandusruumi ja naabruspoliitika kujundamise üle. Lihtsalt selgelt välja öeldud, me koolitame teile seal oppositsiooni või kuidas seda võtta. ei olegi ma õieti aru saanud, mis see globalism on. Kas tõesti see, et traktor tõmbab õhtul teki peale ja kui sa juhtumisi julged mainida, et sa oled mõne rahvuse esindaja, siis oled sa kohe juba niisugune naasugune või noh, jah, need tõlgendused on ju üks hullemad kui teine. Samas kui vaadata, mis sündmused käivad, siis võibolla kui sa julged reeta oma soo, öelda välja, mis soos sa oled, siis oled sa juba ka ebatolerantne ja paha. Aga nimetad seminar Tallinnas, nagu tsitaat ütleb, on avalöögiks ida partnerlus riikide noorte liberaalsete poliitikute koolitusprogrammile, mille käigus peetakse loenguid ja debateeritakse rahandus- ja hariduspoliitika, nagu meil midagi sihukest oleks, ning eurointegratsiooni teemadel. Seminaride sari jätkub muidugi ka Brüsselis ja soov oleks muuta selline idapartnerite noorte akadeemia iga aastaseks traditsiooniks. Nii on öeldud. Aga huvitav, miks eeldatakse, et ainult keskuses on mõistus ja meie peame seda mõistust edasi viima? Tõest tahtmata meenuvad mitmed kummalised areaalid meie planeedil, kus näiliselt võitlevad riigid või võitlevad rahvad, aga tegelikult käib usu sõda ja mis see liberalism muud on, kui tegelikult üks imelik usu sekt. Aga noorte liberaalsete poliitikute Tallinna seminari programmis esinevad rahandusminister Jürgen Ligi, SEB Panga analüütik Peeter Koppel, Rootsi parlamendisaadik Martin Andreasson, Europarlamendi eelarve komisjoni liige Läti ekspeaminister Ivars Godmanis, Europarlamendi saadik Kristiina Ojuland ja poliitilise kommunikatsiooni ekspert Ott Lumi. Keda koolitatakse, milleks koolitatakse, igal juhul debatte modereerib endine majandusminister Meelis Atonen ja osalejate jaoks annab õhtusöögi Riigikogu asespiiker Laine Randjärv. Programmi käigus tutvuvad osalised ka Eesti parlamendi Stenbocki maja, Lennu sadama ja IKT demo keskusega, mis ka üks igavesti tore koht on. Liberaalsus, liberaalsus, liberaalsus. Kas see on nüüd suurte plaanide jaoks viimase rünnaku tarvis värbamine või on see vaba ja kena levimine? Võib vaadata asja niipidi, võib vaadata teispidi, näis, mis asjas saab. Aga täna on meil juba 14. Rajab 1433 või 4. juuni 2012, ehk siis 14. Sivan 5772 või 4. Leedogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2.455.994. Nii palju neljasid tänastes kuupäevades välja arvatud kehtiva ajaarvamise aasta arvus, aga samas 781. aastal enne meie ajaarvamist registreeriti Hiinas esimene ajalooline päikese varjutus. No eks neid oli varem ka, aga vaat seda kuupäeva värki ei olnud ja läks nagu läks. 1717, kas teate ka, et sel sinatsel 4. juunil avati või asutati või rajati Londonis vabamüürlaste ordu. Ja kindlasti rajati ja loodi ka mõni teine üksus, kes siis hakkas koolitama inimesi, kes saaksid sisse imbuda näiteks vabamüürlastesse ja anda ordule uus hingamine. Noh, on see nüüd vandenõuteooria või mitte, aga loogiline on ta küll. Täna 1798. aastal kutsuti siit ilmast ära Giovanni Casanova, läks ja kogu lugu. 1820. aasta keiser Aleksander I kinnitas Tartu ülikooli uue põhikirja ning Tartu õpperingkonna koolide uue määrustiku, mis hakkas kehtima 1821. aasta sügisel. Koolitüübid jäid püsima, aga kadus otse side kreiskoolide ja gümnaasiumide vahel. Uue määrustikuga muudeti gümnaasium 5-klassiliseks. Antiga ilusad nimed, quinta, quarta, tertsia, sekunda ja prima. Need on nüüd siis suurema poolt väiksema poole. Tartu Ülikoolile tõi see uus põhikiri vähem muudatusi kui teistele ja oli päris kena küll. Täna 1867. aastal sündis aga Karl Gustav Mannerheim. Soome sõjaväe ülemjuhataja ja president, tõsi, mitte sünnis saati hiljem, siis kui oli teadmisi, siis kui oli oskusi. Kuigi jah, mõneti jääb mulje, et mõnel pool ministriks lausas sünnitakse. 1884. oli sündmus Otepää pastoraadis saalis, nimelt pühitses Valga koguduse õpetaja Rudolf Kallas sisse Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipu. Ühest küljest on see nagu lipusünnipäev, teisest küljest on see nagu pühitsemise aastapäev, sest lipp ise ju füüsiliselt oli olemas enne seda. Kus juures natukene ka teise värvi kombinatsiooniga. Uurige välja, millisega. 1919. aastal võttis asutav kogu vastu Eesti Vabariigi valitsemise korra, mis pidi reguleerima kogu riikliku elu kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni. Aasta hiljem, 1920, sõlmiti Trianoni rahu Ungari ja Antandi vahel. Ungari kaotas oma territooriumist no üle 70% kohe kõvasti, on siin räägitud 71, 78, igasugustest, no 71 oli see, mis kindlasti läks. 1942. aasta. Ootamatult ilmus Karl Gustav Mannerheimi 75. sünnipäevale Imatra lähedal Adolf Hitler. Aasta 1950 sündis Tiit Madisson. Jah, andekas inimene oskab kinni minna iga riigikorra ajal ja oskab sättida ennast niisugusse positsiooni, et lase ainult peavool vallale ja kohe uhub. Palju õnne, Tiit, ja head inimesed! Pisukene ülekanne sai Tiidule ka ära tehtud ja selleks Western Unioniga Tiit oli erakordselt rõõmus, sest ei ole seal Hispaanias ka kerge elada, kuigi küttekulusid ei ole. Tänan kõiki, kes selles protsessis osalesid ja Tiit tänab ka. Aasta 1970. No mitte nüüd selleks, et tähistada Tiit Madissoni 20. sünnipäeva, vaid täiesti iseseisvalt sai Tonga iseseisvaks kuningriigiks. 1988. aasta Tallinnas toimus esimene sõltumatu noortefoorum. 1994. Kindralmajor Aleksander Einseln esitas tagasiastumispalve ja soovitas Iisraeli relvatehingu tagamaade uurimiseks moodustada komissiooni. No sellest on ta rääkinud Nõmme raadios ka ise, mis moodi need sündmused kulgesid ja ma arvan, et see on meediapangas isegi kuskil vabalt kätte saadav. Heidame siis pilgu korraga laia maailma, ehk küll tundub, et ta päevas päeva järjest kitsamaks jääb ja üks vapustus teist taga ajab. Itaalias näe maa väriseb, huvita millega pärast, kas äkki sellepärast, et midagi sealt alt hoogselt välja pumbatakse või on tarvis Itaaliat raputada, et teda korrale kutsuda. Aga jah, CNBC, George Soros, tema on löönud Trento majanduskonverentsil, et euroraha päästmiseks on eurotsooni juhtidel jäänud aega umbes 3 kuud. Soros ütleb, et eurokriis on jõudnud murdepunkti. Nagu meie siin teame, on see kriis juba ammu möödas ja majandus kasvab ja palgad küll ei suurene, aga keskmine palk selle eest suureneb küll. Tsitaatiga. Kui saavad mööda need 3 kuud, hakkavad turud nõudma enamat, aga valitsused ei suuda turgude soovidele vastu tulla. Soros kasutas Euroopa Liitu iseloomustades mõistet poliitiline mull, moodustis, mis võib lõhki ka minna, kui häda käes. Natuke tsitaati ka, tagasi vaadates on selge, et hädade peapõhjuseks on tõik, et liikmesriigid loovutasid Euroopa keskpangale õiguse emiteerida raha. Nad ei teadvustanud endale, mida see samm kaasa toob. No tegelikult ma arvan, et küllab nad ikka natukene teadvustasid ka. Ainult, et neile lubati midagi taolist, mis nende teadvuse hoopis teisele lainele häälestas ja pärast mind tulgu või see, mina sõidan sinna. Soros muidugi loodab, et Saksamaa teeb lõppude lõpuks kõik vajaliku eurotsooni püsimiseks, sest kui see lagunema hakkab, siis kannaksid Saksa pangad kõige suuremaid kahjumeid. Ja potentsiaalselt eurost tugevamale Saksa margale üleminek paneks põntsu Saksa ekspordile ja selle läbi majandusele üldse, sest teised ei jaksa osta, olgu see kaup nii hea ja ilus kui tahes ja toota alla oma hinna. Üldiselt tundub, et siin meie põhjapoolkeral euroalal ja võibolla ka mujal hakkab neid vapustusi tulema. Financial Times näiteks kirjutab, et uute turgude keskpangad on vabanenud eurodest, et toetada oma enda, nii-öelda rahvusvaluutasid. Ja sellega annavad nad hoogu juurde euro drastilisele langemisele viimastel nädalatel. Küll on kena kelgu ka. Maikuuga odavnes eurodollari suhtes ligi 7%. Minu mõelest reedel oli kulla hinna kõikumine paari tunniga jälle 5% tuuris. Kõige suurem ühe kuu jooksul kukkumine oligi see 7% maikuus. Mis on põhjus? Põhjus on hirm sellepärast, et Kreeka lööb lahku ja siis hakkavad hinnad kõikuma kõige kummalisemal kombel, samuti ka tõekspidamise. Bank of America Merrill Lynch annab oma andmeid ka natuke ja need andmed näitavad, et keskpangad müüsid maikuus eurosid ebatavaliselt kiires tempos. Eurosid müüsid ka riskifondid ja institutsioonilised investorid. Lõuna-Korea on kulutanud viimaste nädalatega oma valuuta kaitsmiseks 7 miljardit dollarit. Sekkunud on India, Indoneesia, Filipiinid. Ja kõige rohkem hoiavad keskpangad varuks ikkagi dollareid. Rahvusvahelise valuutafondi viimastel andmetel on enam kui 60% reservides dollarites. Kas see on nüüd usupõhine või mõistusepõhine, seda ei oska mina teile hetkel seletada, aga nii tema on. Euros on umbes veerand reservides, kuigi veel hiljuti kaalusid reservihaldurid eurode osakaalu tõstmist vaata, et 40% peale. Nüüd ostetakse üha rohkem Nile Sterlingeid, Austraalia dollareid ja Kanada dollareid. CNN annab meile teada, mida lubab Kreeka väidetavalt vasakäärmuslik partei Syriza. See avalikustas enda majandusplaanid ja selle, kuidas nemad juhiksid riiki. Esimese asjana tühistaksid nad Kreeka abipaketi kokkuleppe Euroopa Liidu ja rahvusvahelise valuutafondiga. Ja see pakett asendataks riigi majandusliku ja sotsiaalse taastamise kavaga, tootlikkuse ümberkorraldamisega ja selle programmi raames tõstetaks miinimumpalka, külmutataks pensioni ja palgakärped ja vähendataks makse toidule. Loomulikult toetusi töötutele tuleb ka tõsta. Mine sa tea, maikuus said nad teise positsiooni ja arvamusküsitluse põhjal nad on tegelikult liidripositsioonil. 17. juuni on siis see päev, mil langeb liisk. Avaliku arvamuse küsitluse järgi saaks sinna 31,5% häältest. Näis, mis sellest tulemas on, aga midagi sellest kindlasti tuleb. Märtsis, nagu me teame, nõustus Kreeka 130 miljardi euro suuruse abipaketi raames rakendama kärpemeetmeid. Kuna Kreeka vajab abipaketi, et vee peal püsida, siis muudavad need kasinusmeetmed mõnede arvates olukorra halvemaks, aga samas saada hetkeks rikkaks ja toppelports võlgasid kaela. No see ei ole ka nüüd kedagi naljalt päästnud, aga minu daamid ja herrad, enne kui tuleb saatekülaline, paneks korraks mängima ühe lustliku loo midagi süütut ja lapselikku ja siis räägiks juba rahumeelselt edasi.
kus kirjeldas punane maalis pardi, kes patendas papaga koos ja valutud silmitses purpused Moonikest pardi tütreke noor. Või pallakas Moonikest puutuda saanud, pajatas pardile papake hea ja pisike pardike Moonikest puutuda saab.
Ja lausus veel, kui nokkis värsket heina, eks nii on elu ära nõnda leina.
Sa tead ju, et moorid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike.
Kui pardike
on näike. Sa tead ju, et moorid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike. Nii oli, on ja jääb. Kui rainetes vaadates pardike noor ja perve peab viilus punane moon ja puutuda purpurse punase moonil on pisikes pardike soo. Või mammakas pardikest puutuda saanud, pajatas pojale mammake mooni, pisike moonike pardikest puutuda saab.
Kui pardil lased ennast haneks püüda, kus võib siis terve maailm enam hüüda.
Sa tead ju, et moonid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike.
Kui pardike
on näike. Sa tead ju, et moonid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike. Nii oli, on ja jää. Ameti ilusa lõie kui öel, kus ärasid lõbusad põllud ja meed, meid pisike pardike põgenes pesalt ja moonile naiseks siis sai. Kui kuremaks saab ja lauluke nüüd, nii pilkaga võlluke lagedaks jääb, need tuuleke tõuseb ja mooni kõik minema viib.
Nii läkski lendu uhke mooni peiu ja püüdis haneks väikse pardineiu.
Sa tead ju, et moorid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike.
Kui pardike
on näike. Sa tead ju, et moorid kõik on pikad, pikad, pikad.
Kui pardike
on näike. Nii oli, on ja jääb.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme Raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios, üksi stuudiosse on saabunud kõige selle päikese paiste kiusteks ka Harri Raudvere. Ja Harri, kuulesin mina nädalavahetusel uudiseid, loomulikult on meil ka positiivseid sündmusi, sest meil oli õnn ja rõõm ka reede õhtul viibida ühel üritusel koos, aga nädalavahetuse uudised, need olid, nagu kunagi ütles üks suur spetsialist, ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Tõepoolest, uudised pöörasid end pahempidi. See, mis oli 6 tundi tagasi, enam ei kehtinud. No, rääkimata pisematest uudistest, mis lihtsalt hägustusid, kus kirjutati sündmusi kokku. No, nagu neetud, ma olen seotud natukene ka või ühenduses inimestega, kes on maailma palavamates piirkondades ja... Kui näiteks Egiptuse president mõisteti süüdi, siis esimesed uudised tulid, et rahvas protestis süüdimõistmise vastu ja eriti oli ta selle vastu, et 6 julgeolekutöötajat mõisteti õigeks. Siis selgus et korraga, et rahvas on surmani solvunud, et 183-aastast endist riigijuhti ära ei tapetud ja teisi ka kinni ei pandud. Kogu loogika ütleb tegelikult, et 6 meest mõisteti õigeks ainult selle eest, et nad koputasid juhi peale, sest otsesed käsuandjad oma alluvatele pidid olema nemad, peale selle ükski juht ei läheks nagu naisi ja lapsi tapma eriti selle seas. Ja nüüd on kõik pahem pidi ja mässavad jälle noored, noh umbes nii nagu Araabiamaades kombeks on need, kes on kutsikad ja ei saa aru ja keda rahastatakse selle eest, et nad midagi põlema paneksid, need siis toimivad. Tundub, et meie planeet on otsast otsani vähemalt meie maailma kandis valet ja keerutamist täis. Vivian Reding lõpetas oma aktateemalise sõnavõtu valetamisega. Parteide juhid meil siin koha peal udutavad ja ajavad ümarat mulli. Harri, mu tiraad on olnud juba 2 minutit lisaga, mida ütled selle kohta?
No tere numeraadio kuulajatele, jah, midagi ole parata. Tuleb sinuga Margust sügavalt nõus olla ja kui sa nüüd ütled, et ka selle sama Mubaraki lõpp on nii drastiline, siis ega ei ole ju vaja midagi kaugelt otsida. Tuletame meelde ammu unustatud kõnekääntu, et iga revolutsioon õgib ära oma lapsed.
Rahvas muide kogunes jälle väljakule ja rahvas nõuab uut revolutsiooni. Tähendagu see nüüd juba tõesti mida tahes.
Mida tahes, jah.
Tehtagu meile revolutsiooniteenust.
Jah, aga võibolla tuleks sinna saata siis meie poliitikud, kes on ka meil öelnud, antke sotsiaalne tellimus ja me teeme seda. Noh, sotsiaalne tellimus peaks seal olema olemas. Soovitakse ju saada uut ja täiendavat revolutsiooni. Muidugi on väga raske mõista, mida see maailm ikkagi taotleb ja millised on need eesmärgid, sellepärast, et ma kardun või kaldun arvama, et inimesed on lasknud ennast ka kallutada sellest samast peavoolu meediast ja just nimelt sellisest meediast, mida neile sihilikult ette käiakse ja milles siis kajastatakse sellist pudrumäge ja piimajõge ja kiselioja ja et kuhu äärde võiks rahuliku südamega oma elamiskege see püsti panna ja siis hästi elada ja jättes kõrvale muidugi kõige olulisema ja kõige tähtsama asja, et tööd tuleb ka selle juures teha. Ja miks ka mitte sellepärast, et ka meie klantsajakirjad on ju täis pilt inimestest, kellel oli raha suurendada oma rindu veel suuremaks ja kes abiellus ja kelle lapse ristsed olid, mis on tegelikult täiesti ebaoluline sellepärast, et iga päev on selliseid sündmusi ju hästi palju ja tegelikult ei ole nad ju mitte mingisuguse määrava tähtsusega. No jah, muidugi loomulikult me võime ju nüüd lõhestada peavoolu meedia kaheks, üks peaks olema selline tõsi asjalik, noh võibolla isegi natukene teaduslik ja faktidele fokuseeritud. Teine pool oleks siis selline kollane, kus siis selle sama peavoolu meedia poolt üles haibitud persoonid saaksid ennast poseerida ja nende tegemisi saaks kajastatud, kuigi noh, ausalt öeldes, noh, ma ei tea, võibolla ma olen nii primaat selles suhtes, ma lähen küll nendest riiulitest hästi rahulikult mööda ja mul isegi pilk ei või kulm ei kerki, kui ma sealt mingisugust pealkirja peaksin nägema, sellepärast, et see ei ole, sellel ei ole minu eluga, minu reaalse eluga mitte midagi pistmist ja ma ei saaks üldse aru, miks pärast ma peaksin selle peale erutama. Noh, ma toon siin ka täitseks näite selle noorte erutamise kohta oma tütrekese koolilugudest, kus ta ütleb, et noh, näiteks, et kui mingisugune pop-artist tuleb esinema siia Eestisse, siis klassiõed hüppavad kõik püsti. Hoi, näed, ta tuleb ja need värisevad erutusest, et kas sa saad aru, ta tuleb ju nüüd siia, me näeme teda. Noh, tütrek ütleb, et noh, väga tore, et tuleb, või ta lugusid plaadi pead ka kuulata, et ma ei saa aru sellepärast, et ma peaksin oma elurütmis asju lööma ja tundma ennast, noh, võibolla kõrvadest tõstetuna, et ta tõesti see Eestisse tuleb ja siis tekibki paratamatult konflikt kahe suhtumise või kahe maailma vaate vahel. Sellepärast, et küsitakse, et kas sinule siis ta ei meeldi, kas sina ei olegi siis elutatud, kas sina ei tahagi teda näha, et ei, et see tavaline inimene, mis ma tast vaatan. No, peale seda, kui ta kuulis, kuidas Madonna laivis laulis, on tal arusaamine igasugustest pop-artistidest läinud kuidagi natukene ütleme niimoodi, konservatiivsemaks viisakalt väljendudes, sellepärast, et ma juhtusin ka seda esinemist kuulama ja no ja, meie talendiotsingu saates enamus noori laulab paremini.
Harri, sa puudutasid tegelikult oma jutus ära kõik olulised komponendid, mis võiksid olla põhjuseks sellele, mis toimub Eestis, võibolla noh kitsamalt veel Tallinnas, võibolla meil vaata, et juba on koju sisse trügimas paljudele, mis toimub Euroopas ja mis toimub ka Euroopa lähiümbruses. Esiteks võtame peavoolu meedia. Kelle huvides on olemas peavoolumeedia? Teine asi, Harri, mida sa oled rääkinud ka, on kapitali konsentratsioon. No tähistame kapitali all ükskõik mida, kas või ideoloogiat, kas või võimu, kas või inimkapitali haldamist. Ja kui me hakkame neid asju kokku panema, siis me näeme ju tegelikult lihtlabast võimuvõitlust, kus ühed trambitakse alla ja peavoolumeedia ütleb, et see peabki nii olema, tegelikult on kõik vastupidi ja väga hea ja õige. Loeme Orwelli siia vahele ja ihukarvad tõusevad püsti. Kui me vaatame praegu Egiptust, Araabia maid, Pärsia lahe riike, me näeme seal mingisugust müstilist madistamist, millest me aru ei saa. Võibolla see on liiga kaugel. Vaatame lähemale. Meil siin on ka mingi müstiline madistamine. tundub, et meilgi teataval määral usujuhid juhivad midagi, õnnistavad kellasid, rajavad kirikuid, saavad kaplaneid tööle. Kui heita pilk nüüd uuesti Araabia maailma poole, võibolla selle distantsi pealt ongi õigem vaadata ka meie oma sündmusi, siis millest vaikib peavoolumeedia? Peavoolumeedia ei räägi sellest, et usk on seal lõhenenud. Kõik pannakse ühte patta. Nii nagu kasaarid, kes hakkasid juutideks võttes üle judaismi, sõid päris juudid välja, nemad intrigeerisid, tegid oma trikke, finantsmahinatsioone ja ei ole siis imestada, et need tavalised juudid kitli peale said, kus juures peksti neid, kes ei olnud antud juhul süüdi. Kui praegu koguneb väljakule hulk rahvast ja nõuab midagi, me peaksime uurima välja, millise usu lahu esindajad nad on. Sunniidid on rahumeelsemad, šiidid on agressiivsemad, rääkigu siin spetsialistid mida tahes. Kui Egiptuses koguneb väljakule tohutu hulk noori, kes koguvad mingisuguseid asju kokku, panevad natukene põlema, millist usu suunda nad esindavad, miks nad seda teevad? Bahreini kogemus ütleb, et neile makstakse meie mõistes 50-100 eurot päevas selle eest, et ta nii teeksid. Kust raha tuleb? Iraani suure juhi käest. See tähendab, et tegelikult üritatakse seal piirkonna järel võtta üle ja allutada oma usule. Kontraks on siis see rahumeelsem islam sunniidid, kes sooviksid üles ehitada vaikset ja ilusat riiki, aga kuna teised kõrval on lärmakavad, ma usun, Harri, sa oled näinud koosolekud, kus on 100 inimest saalis ja sisse on sattunud 2 külatola, kes kukuvad võitlema oma mingisuguse õiguse eest, nad ei näe mitte midagi muud ja ülejäänu mass on nõus neile alluma peas, et nad raisad vait jääksid ükskord. Vot sama efekt on seal ka. Ei ole vaja palju inimesi. Ja kui sa oled suutnud sisse imbuda, näiteks sa tegutsed oma organisatsiooniga Egiptuses ja sinu organisatsiooni esindajad on ka BBC's, siis need esindajad on ju eksperdid, kes ütlevad, et see ongi õige ja ongi peavoolumeedia allutatud.
Noh, eks me teame seda peavoolumeedia allutamist ja tendentslikku suhtumist väga paljudele sündmustele läbi, no siin lähiajaloos. Kõige markantsem näide on muidugi 9.11, kus kõik peavoolumeedia kanalid väitsid, just nemad väitsid, et lennuk lendas Pentagoni ja tornid kukkusid kokku lennukite sisse sõitmise tagajärjel. Teised inimesed, kes sellest asjast aru saab, ju niimoodi ei väida. Ja seda, see on selline väga ilmekas lakmus peavoolumeediale või iseloomustab peavoolumeediat ja siin seda fakti nüüd päevavalgele tuues ei peagi ju tegelikult küsima, kes kelle huve teenib, on ju täiesti selge, kes kelle huve teenib. Aga noh jah, Orwellit võiks ikka vahele lugeda, sellepärast, et läbi aegade on olnud selliseid kirkaid kriite, kes on osanud ühiskonna käitumist küllaltki täpselt ette prognoosida ja tuua siin juures välja väga ilmekalt ja mänguliselt teatraalselt need sündmused.
Eks mõni inimene võiks praegu ka uurida, mis oli Orwelli tegelik nimi ja tõmmata kas või ainult nimele tuginedes paraleele, sest kui üks inimene on ikkagi Blair, siis on nagu on.
Jah. Juda siis ikka teadis väga hästi, millise käsikirja pealta seda tegelikult võib-olla natuke, ütleme niimoodi, et leidus inspiratsiooni,
ja.
Et Pegasus käis ja vehkis seal tiibadega ümber pea natukene. Aga jah, usk on lõhenenud ja tegelikult ega usk on meil ka siin endal lõhenenud ja nii nagu sa tõid väga ilusasti välja, aga tegelikult toimub seal ka. No prinsiip on see, et toimub kapitali kontsentratsioon, see on täiesti selge.
Olgu see kapital aga, siis mida
tahes. Jah, aga koos selle kapitali kontsentratsiooniga, mida ei saa just päris kapitaliks nimetada, toimub ka võimukonsentratsioon. Ja läbi võimukonsentratsiooni on võimalik hallata seda kapitali, mis on kontsentreerunud ja see on muidugi hääletult hell ja oluline teema. Ja on ka mõistetav siis need nii nimetatud väikesed revolutsioonid, et allutada suuremaid masse ise enda võimu alla või noh, No võime niimoodi ütelda. Muidugi seda, seda võib palju pehmemalt väljendada, aga nimetame seda niimoodi. Täpselt samasugune protsess või progress toimub ju ka meil siin Eestis ja Euroopa Liit on läinud ju tegelikult täpselt samasugust
täpselt teest. Täpselt sama.
Ja need on väga, väga ja ääretult väga ohtlikud tendentsid, et kui võim konsentreerub teatud gruppi inimeste kätte, siis on ta praktiliselt masside poolt kontrollitamatu. Ja kui ta on masside poolt kontrollitamatu, siis me hakkame kõik teenima, noh, ajaluku on seda näidanud, võib-olla täiesti valesid eesmärki ise enda oma perede oma laste jaoks. Ja sellepärast ma arvangi, et viimane aeg oleks sellele vastu asuda. Vastu asuda väga erinevate tegevustega, mis ei ole muidugi, ütleme niimoodi, ekstremistlikud. Ma rõhutan seda kohe ära sellepärast, et võib-olla inimesed päris täpselt mõtlevad, et noh, nüüd tuleks tulla püssidega tänavatele. Ei, kindlasti mitte. Asi on palju lihtsam ja palju rahulikum, sellepärast, et väga paljudest lollustest tuleks tegelikult distanseeruda. Ja mitte minna selle eufooriaga kaasa. Ja noh, näiteks meil on ju siin praegu ka väga kriitiline moment Eesti riigi ajaloos on ju see sama Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi.
9. juuni on.
Jah, see toetamine, et kuidas siis riigikohus ütleb. Noh, saame teada, kas riigikohtunikud on kodanikud, sellepärast, et ei ole vaja olla kohtunik või tipptasemel jurist, et aru saada, et see, mida tegelikult plaanitakse ja mida on tegelikult tehtud sammu haaval, on väga palju tegevusi juba tänaseks olnud täiesti põhiseadus vastased.
Ja see, aga see on põhiseaduse täiendamise seaduse paragraf 2, juhul kui tuleb teissugune käsk, kohaldatakse Eesti põhiseadust.
Juba see sama, ise enesest juba selle täiendamise paragraf 2 on põhiseadus vastane juba oma olemuselt olnud, sellepärast, et kui nüüd kerida aega tagasi ja mõelda, milline oli siis see referendumi küsimus, mis rahvale esitati, siis teades omast käest, milline diskussioon valitses, kuidas sõnastada seda küsimust rahvahääletusele. Et see küsimus oleks selline üldine, mis annaks sellise blanko volituse poliitikutele ja pärast saaks alati näpuga näidata, et te ise ju tegelikult tahtsite, aga mitte mingil juhul ei tohiks selles küsimuses peegelduda ka see konkreetne tegevus, mida siis üritatakse selle küsimuse varjus teha. Nii et olukord on ääretult komplitseeritud ja jääb ainult loota, et riigikogul on põhi, et riigi kohtus on lisaks kohtuniku staatusele ka piisavalt kodanike, kes hoolivad omas riigist ja rahvast sellepärast, et noh, võiks ütleda niimoodi, et täna on sügavalt Eesti riigi saatus nende inimeste kätes. Ja kui nad tõesti tunnistavad selle otsuse põhiseadusega vastu oluliseks olevaks ja millegi pärast ma usun, et ka nii mitmed teised riigid jõuavad oma arutelustes sinna maale, et see otsus on nende põhiseadusega vastu olus. Sellepärast, et juba üks tendents, üks nüants, millele nüüd rõhutakse ja millega minnaks automaatselt edasi, on see sama, et Euroopa Liit peab olema üks ühtne poliitiline riik, mis tähendab ühtset riiki. Ja kui me nüüd vaatame, siin ei ole vähegi isegi Orwelli lugeda, võtame meie enda 4-5 aasta tagused lindistused ette, mul on nii selgelt meeles, kuidas me oleme öelnud ja rõhutanud veel ja kõik tendents näitabki sinna suunas. Et Eesti saab siis kasvava sõjakusega Euroopa Liidu ääremaks, mis on unitaarriik. Ja sinna see välja läheb. Jõuame täpselt teise maailmasõja aegsele tasemele, kus Suur Saksamaa ütles, et ei mingeid rahvusriike, kõik olete meie provinsid. Ja me teame ka ajaloost, kui palju pidid eestlased tollel ajal vaeva nägema või tähendab isegi üritama, et Eesti siis oleks, noh, saaks oma riikliku staatuse tagasi. Aga sakslased muidugi seda anda ei tahtud ja täpselt samasugune mentaliteet valitseb ka täna. Euroopa Liidus ei ole vaja rahvusriike, sest rahvusriigid on paratamatult või vaieldamatult pinge kolded, pinge allikad, sellepärast inimesed tuginevad oma kultuurile, oma esivanemate tarkusele, oma tõekspidamistele, oma elulistele harjumustele, kuidas nad on harjunud elama. Nad tahaksid seda, ütleme, oma elukvaliteeti säilitada ja selles seda moodi jätkata. Aga samas vaatame sisse, kui vaatame seda ajalugu veel kaugemale tagasi, kui ristirüütlid tulid Eestisse tule ja mõõgaga tooma õndsust ja taevaliku armu ja õnnistust. siis loomulikult muudeti ju ära kogu senine ühiskondlik korraldus ja põhimõtteliselt kõik traditsioonid ja tavad, kui tabud hävitati ja keelustati. Täpselt samasugune staatus ootab meid tuleviku sees ja te võite muidugi arvata, et noh, see on kõik rumal jutt ja niimoodi ei saa olla ja Meie kultuur säilib, meie riik säilib, meie riiki pole enam selle sõna otseses mõttes, piisab juba ainult ühest ainsest faktist, kui on olemas põhiseadusest kõrgemal seisvad rahvusvahelised lepped, mis meie põhiseadust ignoreerivad ja mis meie kodanike ei kaitse, see on kõige olulisem, sest et ühe riigi tunnuseks on alati territoorium ja tema rahvas ja kui seda riik ei suuda enam oma rahvast kaitsta, vaid annab kontrollimatult, uurimatult, valimatult välja näiteks mingisuguse teise riigi nõude peale oma riigi kodaniku kohtu mõistmiseks ja selle inimese represseerimiseks, noh, nagu Euroopa Liidus teises liikmesriigis, siis me ei saa seda mitte mingil juhul aksepteerida või rääkida riigisuvereniteedist ja õigusest selle sõna kõige õigemas ja paremas tähenduses. Loomulikult võida ühes öelda, et jah, et ajad muutuvad ja see ja teine kolmandat moodi, aga midagi ole parata. Kodanikuna ma ei saa selle asjaga leppida ja ma ei saa sellega nõus olla ja see on nagu mul pind tagumikus, mis mind tegelikult erutab söögi alle ja söögi peale sellepärast, et hea küll, ütleme nüüd niimoodi, et me oleme osanud siin selles segases maailmas või siin sogases vees küllaltki palju korralikult suuri kalupüüda ja meie kõht on täis ja noh, ei saaks kurta, et me elame täna halvasti teadmata, milliseks kujuneb see elu homme. Aga kui nüüd tuua paraleel näiteks kas või ise enda lapsepõlve ja oma, ütleme, oma vanemate ja oma keskkonna suhtumisest inimesesse kui indiviidi, siis ma täna ei suuda oma lastele kuidagi manada või rääkida seda, kuidas meie omal ajal elasime, sellepärast, et noh, mul ei ole neile midagi positiivset selles tulevikus silmade ette manata.
Ma pean neile eesmärki luua. Ja
ma pean neile manama, tähendab ainult üks asi, et konkurents tuleb minna läbi üle laipade. Kui sa tahad siin midagi saavutada, siis sa pead võtma ja trügima ja astuma inimestele lagi pähe. Näiteks täna omikulgi oli üks hea tuttav, kes sõitis bussiga Peterburi, rääkis väga markantse loo, kui siis liinibuss läks 50 kilometrit cirka piirist eemal seal Venemaa poole peal katki. Sidur oli üles ütelnud, buss läks kärssama, rohkem edasi ei sõitnud, aeti inimesed bussist välja. Ja siis järgmine buss, Lux Express, kes siis võttis ainult, oli suuteline peale võtma ainult 5 inimest. Ja kuidas siis inimesed, kes seal väikses bussis olid, läksid omavahel kaklema, lapsi peksti jalgadega, trambiti, mehed tagusid 11 rusikatega, sest kõik tahtsid olla selle 5 hulgas, kes selle bussiga minema sõidab. See on selline
liberaalne turumajandus.
Pead vaadates, jah, võib-olla mitte midagi ütlev näide, aga see on see sama ühiskond, kuhu me siis lõppkokkuvõttes jõudnud oleme, et kui sul on 5 kohta, noh, mille võime väga ilusa paraleeli tuua, et kui sul on tõesti 5 kohta, siis saades ühte kohta endale, pead sa paratamatult 15 või 50 jalgade alla tallama, et seda saada mitte, et noh, Vaadata sellest vaatevinklis, et kellel võib-olla kõige rohkem vaja oleks. No ütleme niimoodi, kes oleks kõige väärilisem need viit kohta saada.
Vanasti oli kõigepealt naised ja lapsed.
Absoluutselt.
See oli vanast.
See oli vanast, jah. Ja viimasena lahkus kapten laevalt, eks, aga naised ja lapsed läksid kõigepealt. Ja aga noh, ma saan ka aru, et kui inimestel on lennukipiletid broneeritud ja neil oli vaja sõita minuti pealt jõuda lennujaama ja siis selline insident teepealt juhtus, siis tähendab, tegelikult tuleks asja vaadata nagu kahest vaatevinklist. Üks asja on see, et igal ühel peaks olema, kes sellise pika reisi ette võtab kindlasti ka reisikindlustus, kes kompenseerib talle põhimõtteliselt vähemalt need kaotatud kulud ja üldjuhul, kui sa jõuad üks päev hiljem, ei juhtu ka eriti mitte midagi, kui sa just ei lähe mingisugusele väga tähtsale üritusele. Aga millegi pärast ma ei usu, et näiteks vaat see seltskond selle bussiga läks väga tähtsale üritusele, et kui näiteks oleks oodanud näiteks seda reisijat ees mingi väga tähtis üritus, siis ma fantaseerin natukene, siis oleks ta võib-olla pidanud sõitma hoopis Lux Expressiga, mis on tegelikult heas korras bussid, mis tavaliselt niimoodi katki ei lähe. Niimoodi, et siin hakkab ka mängima selline kvalitatiivne ja selline varanduslik tsensus võib-olla, mis siis nagu, noh, nagu domineerima hakkab. Aga jah, täitsa tõsiselt, ega need kui me ütleme jah, et mis ma tahtsin sulle veel öelda, et vaat, me peaksime nagu põhimõtteliselt ikkagi distanseeruma. Ühtepidi on see raske, aga noh, näiteks me ei tohiks ju lasta, tegelikult võibolla inimesed ei lasegi erutuda näiteks, mis siin Eestis toimub, näiteks partei rahastamiste skandaalidest. Me kõik teame, et need parteid ei saa eksisteerida ilma selleta, kui nad ei too endale sisse kahtlase väärtusega raha. Noh, kui siin on ka olnud poleemika, et noh, legaliseerime siis ka ametlikud annetused ja asutuste poolt annetused, et siis hakkab kohe tulema sisse raha idast. No tuleb ta idast, tuleb ta läänest, tuleb
no, ta tuleb nagu nii.
Jah, ja see ei ole nüüd nagu
kas päris. Ta tuleb Valga või Vändra kaudu, siin ei ole vahet.
Ei ole vahet, aga mina olen ikkagi ainult seda meelt, et kui sina oled parteiliider ja sul on oma partei ja sina püüad ühiskonda maha müüa mitte rahva poolt pakutud sotsiaalset tellimust, vaid oma visiooni Eesti riigi helgest tulevikust ja sa oled suutnud seda nii hästi ja teha ja propageerida, et inimesed mõistavad sind ja toetavad sind ja tahaksid kuuluda sinu parteisse, siis las need inimesed ise toetavad, kes tahaksid sinu maailma vaadet jagada. Las nemad toetavad sind oma rahadega ja oma vahenditega just nimelt läbi liikmemaksude. Ja kui sa arvad, et see liikmemaksudest koguneb nii vähe raha, siis tõsta liikmemaksu ja vaata palju sul need liikmeid seal siis on ja palju siin tegelikult toetakse.
No
see oleks lakmus, see oleks tulekivi proov.
Ja no. See oleks proov sellepärast, et kui sa oled loonud tingimused, et inimestel ei ole raha, et maksta liikmemaksu, siis on aeg ka oma partei madrats rulli keerata ja lattu anda.
Jah, ja eks siis endaga võiks ka teha mingisugused sellised huvitavaid liigutusi, mille puhul võiks rahvas korra kokku tulla ja kõik langetatud peadega seista. Selle vastu ei oleks mul ka mitte midagi.
Puhkpilli muusika mulle meeldib.
Absoluutselt. Ronkäik on tore asi. Nii et ütleksin küll. Ja noh, ma arvan, et tegelikult rahvas mõtleb selle peale. Miks ma seda ütlen või seda arvan? Eile oli mul au viibida sellises väga vahvas kohas, nii nagu oli see Mesimäe puhkemaja või puhkekeskus Tartus tükimaad lõuna poole, sinna põlva poole. Ja seal oli selline tore üritus nagu korteriühistute juhatuste sellised suvepäevad, kus inimesed tulid kokku, arutasid üldiseid teemasid ja mis kõige vahvam olid, teadnud olid pühapäeva hommikul täiesti kainete nägudega ja see mulle meeldis. Järelikult oli inimestel ikkagi midagi rohkem inge peal, kui tulla kokku ja panna mingisugust läbu. Nagu tavaliselt tihti lugu juhtub, mitte tavaliselt, vaid tihti lugu võib juhtuda. Aga need inimesed olid väga, väga toredad, väga konstruktiivsed ja siis me Tartu Hoiulaenu ühistu rahvaga rääkisime neile ühistegevusest, ühistulisest tegevusest, rääkisime korteri ühistute hoiulaenu ühistu tööprinsiipidest, kuidas vabastada korteri ühistud näiteks KredExi käenduste suurtest riigilõivudest, mis moodi võiks majandada oma korteri ühistuid paremini. No näiteks konkreetne näide, et kui lift läheb katki majaseks ja siis korteri ühistu esimes vaesakene, kes peaks selle lifti siis rahvale korda tegema, noh kuna tal hetkel parasjagu reservfondis nii palju raha ei ole, peab jooksma panka. Pank annab talle lühiajalise laenu protsendina intressina vähemalt mingi 15, alla selle nagu ei taheta rääkida. Peale selle ta peab kindlustama kogu selle maja, panema siis ja kindlustama just nimelt selle panga kasuks, terve maja. Ja kui ta liidab siis need kindlustusmaksed kokku, sellepärast, et see maja kindlustamine on päris kobe ja kui ta liidab siis kokku need panga intressid, siis ta saab aru, et see lift maksab talle kulda ja noh, mida ta vaene mees tegema peab, eks lift tuleb ju korda teha. Aga näiteks korteri ühistute hoiulaenu ühistu pakub selle kohta hoopis lihtsamat ja paindlikuma teenust ja piisab näiteks korteri ühistu garantiikirjast, et kui ka midagi juhtub, ei ole vaja just kindlustada, nemad korteri ühistu garanteerib siis oma tulevaste maksete näol ka selle makse, mis on sõlmitud lepinguga ja see leping on juriidiliselt täiesti korrektne ja mis kõige toredam, lepingutasu on ka tunduvalt väiksem kui näiteks pangapoolt pakutavatel laenudel. Need inimesed kuulasid, targad mehed võtsid vastakad välja, rehkendasid ja said aru, et see koondumine sinna ühisesse tegevusse või ühistegevusse on üks äge, häbematult vahva ja tore asi, sellepärast, et sai ka selgeks tehtud, et ega siis kõik ka hetkel ei hakka just renoveerima, kellel ei ole vaja ju renoveerida, mõnel on juba tehtud, aga seda raha, mida korjatakse ja mida hoiustatakse, seda saab kasutada ka teiste naaberhoiu korteri ühistute elukvaliteedi või seal korterites elavate inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Nii et mul oli väga hea meel vaadata, et see äratundmine inimeste silmis oli ikka täiesti ehe ja huvi oli siiras ja kindlasti sai sealt nüüd mingisugune veidikene suurem liikumine alguse. Sellepärast, et nii mitmedki inimesed küsisid väga ilusasti, et aga et kui nüüd näiteks korteri ühistute hoiulaenu ühistu, et kas sealt saavad kõik laenata? Ei, see on ainult korterite ühistute oma ja see töötab ainult läbi korteri ühistute. Sellest saad jära. Aga kui me tahan isiklikult nagu hoiustada teil ja tahaks võibolla suhelda, siis on olemas Tartu hoiulaenu ühistu, kuhu te võite tulla oma firmaga liikmeks ja kus te võite tulla ka kodanikuna liikmeks. No see jut meeldis ka väga, aga siis kerkis üles üks väga selline omapärane küsimus, et aga me tahaksime siis teostada ka kõike arveldusi läbi teie ühistu ja kuna tegemist on praegu ikkagi interneti panganduse välja töötamisega hoiulaenu ühistu raames, siis reguleerib seda küsimust seadus koos Finantsinspektsiooni Karmi Vilguga, kes ma millegi pärast usun ja arvan, et toetab seda kapitali konsentreerumist natukene teises suunas. Ja eeldatavasti nüüd kui meeskond korralikult tööle hakkab, siis võibolla tõesti selle aasta lõpuks on jõutud juba nii kaugele, et saab ka hoiulaenu ühistus teostada oma igapäevased arveldusi ja ka hoiustada inimesed oma raha võibolla nagu ütleme niimoodi, et personaalsetel kontodel. Et see oleks nagu suur kvalitatiivne samm edasi ja julgen ütelda, et see oleks siis Eesti rahvusliku panga alge ja see oleks tõeline rahvapank, nii nagu neid on paljudes mitmestes teistes riikides ja need pangad töötaksid väga hästi, väga efektiivselt sellepärast, et selle panga peremehi oleks tegelikult hästi palju.
Kas sa, Harri, tead peast, kui suur on Eesti tegelik riigi võlg? No seda ei tea naljalt keegi, kes ei ole võtnud lahti Nõmme Raadio koduleht, aga siin on kirjas praegu, ta tiksub natuke aeglasemalt, kui ta tegelikult tiksub, niisugusi korrektiive jõuab alati teha. Aga iga inimene, kes siin elab, on võlgu umbes 15 706 eurot. Iga üks vastsündinust selleni, kes veel ei ole lahkunud. See võlg on siis see, mis peab minema pühadele pankadele pühas kohas, mille nimel on töötanud Eesti Vabariigi valitsus ja mille nimel töötab ka peavoolu ajakirjandus, sest peavool peab ju kiitma seda, mida teeb valitsus. Ja kui me nüüd vaatame seda müstilist territoriaalset hõivamist, mis meil siin toimub, et Rootsi pangad üüber alles, kui nii parafraseerida ühte teist, ja vaatame taaskord sinna Araabia maade poole, nende ususõdade poole. Protsessid, nagu me täheldasime, on küllaltki sarnased. Seal tahetakse liita territooriumid kõik ühe usuvalitsuse alla. Kas meil on see teistmoodi? Ei, tuleb pühas Brüsselist keegi ja ütleb, et nii on ja meie omad ütlevad vastu, jaa, nii on, nii teemegi. Nüüd toome sisse peavoolumeedia. Peavoolumeedia annab meile natuke teissugust infot Araabia maade kohta, kui seal tegelikult toimub. Miks? Sellepärast, et seal on üks konkreetne tendents. Tahetakse allutada kõik kogu see areaal ühele usulahule, mille esindajate suu läbi räägib Jumal. Kui koguduse juht tuleb kogudused, on tema saanud oma sõnumi Jumalalt ja selles ei kahelda. Miks siis meie peavoolumeedia toodab informatsiooni nagu see, mis seal toimub, on hea? See on nüüd järgmise kihimäng. Me vahetame vaikselt välja usujuhid, enda omade vastu. Kui nemad mängivad bridžis suurt slämmi, me paneme kontra peale.
No jah, aga kui rahvas on usklik ja ta on harjunud oma...
Ja ta on harjunud reflektoorselt kuuletuma koguduse juhile ja kuuletub ka. Sa rääkisid oma tütrest. Issand jumal, Madonna tuleb, nüüd tuleb ja me peame seda nägema. Sa ju näed siin usku, ajuvaba tõmblust, mingi iidoli poole. Seda sama, mis on seal, põhimõtteliselt. Vorm on erinev, sisu on sama.
Ja see on tegelikult väga inimlik käitumine ja eristuda sellest käitumisest, noh, nagu ma ütlesin, sinna sisse on juba programmeeritud teatud konfliktsituatsioon. Sellepärast, et no, sinus nähakse ohtu. Sinus nähakse ohtu ja vastandumist. Ja, noh,
kas sina ei lähegi õlle summerile?
Ei, tõesti, ma ei lähe sinna õlle summerile.
Ma ei ole ka elus käinud.
Ei tea, mida ma... Ma olen käinud. Ja mis mulle muidugi meeldis, kuskil kõrgel tantsisid mingid kenad tüdrukud. Kaks tükki lõõtsutasid, kaks tükki tantsisid ja siis jälle vahetasid jälle vastupidi. See mulle meeldis altpoolt neid vaadata. Nägid päris head välja. Nii et kohe, noh, tead aru, siin puhkas. Aga mis muud ma seal küll nagu midagi eriti sellist ei näinud, mida ma oleksin tahtnud seal vaadata. Noh, ma võin seda igasugust liha küpsetada igat moodi oma grillmajas.
Ma ei pea selleks piletit ostma.
Kui ma tahan noh, seda, mulle ei ole vaja seda Kristuse ilmumist karule, nii nagu sa ütled, et mingisugune dekoratiiv tola tuleb ja mängib mulle siin seda pilli, eks, ja laulab. Noh, kui ma tahan teda kuulata, siis ma kuulan teda läbi raadio, ma ei pea teda kogu aeg nägema. Täpselt samuti olid minu jaoks tõesti mõtetud asjad on näiteks sümfoonia kontserti ülekanne televisioonis. Noh, mida ma seda musitseerimise protsessi vaatan, ma tean, kuidas käib viiuli mängimine. No ma tean, kuidas dirigent keerab tagumiku rahva poole ja kukub kepiga vehkima. Noh, ja siis... Ma oskan seda hinnata, kui ta on hästi tehtud ka siis, kui ma seda kuulen ja ma ei pruugi seda näha. Sellepärast, et ma jalahinda üldse dirigendi funksiooni näiteks ühe orkestri kokkumängu organiseerimisel või panemisel või selle muusikateose loomisel. Ükskõik, kuidas me seda väljendame. Ma ei sugugi ei jalahinda seda.
Aga sa ei pea nägema musitseerimisprotsessi.
Ma ei taha seda näha, sellepärast, et ma tean, kuidas nad musitseerivad. Ma tahaks näha midagi sellist, mis oleks, ütleme, niimoodi harmoonilises tasakaalus nii minu silmale kui ka minu kõrvale. Noh, näiteks telekest. Ja vot seda ma nagu näiteks näha ei tahaks. Ja siin on võib-olla veel palju teisigi selliseid huvitavaid nüantse ja mida peaks nagu väga kriitilise pilguga üle vaatama iseenda käitumises ja kas või selles samas, et iga selline protsess või no selline tegevus kulutab sinu aega mõtetult, sellepärast, et kui tihti me oleme tegelikult mõelnud, et aeg on selline ressurss, mida me mitte kunagi tagasi ei saa ja nii nagu sinul see Eesti riigi välisvõlg tiksub kogu aeg juurde, siis kallid inimesed, meil kõigil tiksub kogu aeg midagi maa. Ja vaat see on asi, mida me raha eest osta ei saa ja selles valguses tasuks ikkagi küsida, et kas see ülejäänd aeg, mis on meile antud, kas see on ikkagi päris see või kas, no see on nagu nii see, aga kas me tahaksime seda aega kulutada täpselt niimoodi, nagu me kulutame või me tahaksime oma elu elada natukene sisukamalt või inimväärsemalt ja nautida igat hetke, sellepärast, et iga päev, iga sekund, mida me siin ilmas elame, see on meile kingituseks.
No umbes samast asjast rääkis ka Rooma paavst siin hiljuti, et perekondki on lagunemas ja muutunud domineerimise ja konkurentsi paigaks. Joostakse võidu ja võiks öelda, et inimkond on kaotanud, vähemalt suuret osalt on kaotanud üldse arusaamise, miks me oleme siia ilma sattunud. Heakene küll. Ütleme niimoodi, et need väga rikkad ja eliit ja muud taolised tegelased on välja rehkendanud, et ei ole vaja nii palju neid inimlaadseid olendeid, kes on vaesed ja haisevad ka veel. Anname neile natuke laiatarbe muusikat, aga parem oleks, kui nad välja sureksid ja selleks keerame rahakraani kinni.
No ma päris sinuga selles suhtes niimoodi nõus ei ole, aga ütleks sulle ka ühte, mida mina arvan. Et näiteks nii kaua, kui sünnitavad naised... ja mehed ei sünnita, siis on olemas nii meestel kui naistel siin ühiskonnas oma sotsiaalne funksioon. me ei saa sellest üle ega ümber, me võime rääkida võrdõiguslikust või mis iganes, see võib...
Ja hakkavad inimesed uskuma.
Mees ja naine võivad olla ja peaksidki olema võrdsed, kuid me ei saa eirata nende sotsiaalsed missiooni. Me ei ole amööbid, kes poolduvad. Meil on sotsiaalne kohustus ja mitte ainult ka kohustus, meil on võimalus oma järeltuleva põlve eest hoolitseda võibolla palju paremini ja palju efektiivsemalt kui nimelt sellel samal amööbil, kes lihtsalt pooldub. Aga
ma torkaksin siia vahele nõukogude võimu näited, seltsimehed, naised, mars kõik tsehi, vasarad, pihku ja tööle.
Noh, seda võiksime nimetada siis ju täielikuks võrdõiguslikkuseks.
Aga sinna me läheme tagasi, mitte edasi. Need oli suur geiparaad, meie geivolinik käis ka koha peal plakatiga. Tendents on ju paljunemise vähenemise suunas. Meie iive langeb, kasutage preservatiivi! Ärge sigige nii palju.
No, preservatiivi kasutamine no, ühiskonnas on ikkagi tegelikult väga konkreetselt seotud teatud põhjustega. Ja
no vaja müüa neid, seda, no raha peab tulema.
Noh, jah. Kas sa tahad nüüd vandenõu teooria püstitada, et AIDS on just nimelt välja mõeldud ja välja toodud preservatiivi firmade poolt, et nad saaksid rohkem preservatiive müüa?
Siin maailmas ei või milleski kindel olla.
Et ühesõnaga, iga naine kantke kaasas oma kotis preservatiivi ühte, parem kui kahte. Ja...
Aga Harri, linnuklippi mäletad? Kui ohtlik haigus, tervelt 7 tükki on juba ära surnud. Ostke miljardite eest vaktsiini. Oh, jah.
Ma mäletan, see oli, tuletame meelde, see oli ikka väga vahva lugu, kui näiteks Keskerakond ründas tollast sotsiaalministerit Anno Pevkurit sellega, et miks ei ole seda varu ostetud nii palju ja oht on tulemas ja tuleb osta hästi palju. Noh, pehme loomuga Anno Pevkur siis andiski korraldused ja ostetigi mitmete miljonite eest seda vaktsiini.
Kusjuures tükk maad vähem kui nõud.
Jaa, täpselt. Ja lõppkokkuvõttes läks ta kõik ka kätte apuks ja ma ei tea, kus nad ta panid või mis nad sellega tegid. Aga, ja siis esitas Keskerakond uue järelpärimise, et aga miks pärast seda vaktsiini ikka nii palju osteti, kui teda üldse vaja pole läinud. Noh, see näitab seda, et asja aetakse lihtsalt trummilöömise eesmärgil ise enda promomiseks, aga oleks nendes mõtetes ka sisu 3 sendi eest, seda tegelikult ju ei ole.
Aga selline tendents on ju mitmel pool. Ma rääkisin siin vist reedel või millal kiitsin foorumi saadet. Ilus saade oli esimest korda, kuulsin mida, kuidas inimesed hakkasid mõtlema. Ainuke asi, mille peale 3 rektori kandidaati noh, võibolla nad isegi mõtlesid, aga nad ei jõudnud sinna nii. See oli see, et kui meie õppeprotsess on nii, et kõik saavad tohutu targaks, mis me nendega peale hakkame, kui nad on ära lõpetanud? Meie ülikoolid on ju rahastamispõhised. Tuleb ports raha kuskil fondist, toodetakse meile 60 Hiina filoloogi. Noh, mis me nendega peale hakkame?
No,
ütleme, et tõmmake utusid väikesest tähendab, Eestis.
Mis ma oskaksin sulle öelda, kui oleks riiklik poliitika reguleeriks natukene rohkem võibolla majandussuhteid, siis 60 Hiina filoloogil oleks tööd küll ja küllaga. No, kas või selles samas kontekstis, nii nagu on öeldud, et Eesti peaks olema sillaks ida ja lääne vahel. Täna sild ei ole, täna on see sild kokku lükatud ja ütleme niimoodi, et kogu see jõgi on suure muldkehaga täis pandud niimoodi, et selles sillas pole enam juppigi järgi. Tegelikult oleks võinud see olla ja noh, meil oleks seda potentsiaali.
Meil oleks küll, aga meil ei ole plaani, mille nimel seda potentsiaali toota. Meil on jah, potentsiaali toodetakse röögatuskoguses ja saadetakse kuhugi, noh, nii-öelda arengumaa humanitaarabina rikkasse riiki normaalse tehnikaga instituuti tööle. Aga see siia ta ei mahu, isegi kui ta siin saab oma hariduse täielikult kätte.
Ma olen täiesti nende rektoritega seda meelt, et ega need inimestega siin eriti midagi tänases ühiskonnas küll eriti peale hakata ei ole.
Meil ei ole ju tehnilist baasi.
Meil ei ole seda tehnilist baasi, meil ei ole seda rakendust ja ütleme niimoodi, meil on oluliselt suurem puudus ja probleem tavalistest töölistest.
Tavaliste tööliste puhul, ma ei tea, aga... kas ma sinu kuuldes ütlesin, et Räpina aiandussovhoos tehnikumis selgus, et kes tahab lõppu eksamile, peab ise selle kinni maksma. 240 eurot. Kui seda raha ei ole, te võite oodata aasta, ehk siis riik eraldab raha ja teete oma eksami tasuta ära.
Noh,
võite oodata 5 aastat, 50 aastat. See võibolla on, ükskord riik.
See on muidugi väga halb tendents.
See on ka ju siis tühja tootmine. Neid inimesi ei ole riigil vaja.
Riigil ei ole meid kedagi vaja, riigil on riik. Tähendab, vaatame nüüd päris ikkagi, kui sa tood riigi mõiste, siis alati defineerime, mis asi no, see jah. Riik on, eks?
Tänane siis, juhtkond siis, ütleb, siis vaatame, mina olengi riik.
No, siis vaatame, eks ju, kes on riik ja millised on selle riigi huvid. Kui me räägime mingisugusest üleüldisest riigist, siis me võimegi jääda rääkima, saamata aru päris täpselt, millest me räägime. Aga jah, nagu mõtlesin, olema nende rektoritega põhimõtteliselt ühte meelt ja meil oleks vaja selliseid paremaid oskustöölisi, aga tead tegelikult, mida me nende oskustöölistega peale hakkaksime sellisel tasemel? Sellepärast, et meil tulevad väga paljud kaubad ja tooted tumpingindadega sisse nendest regioonidest, kus tööjõumaksu ei eksisteeri, kus tollimaks on piisavalt väike, et kui see kaup jõuab näiteks meie turule, siis on ta nii paras ja kui palju odavam, et siin toota on seda toodangut, analoogilist toodangut on oluliselt kallim. Ja nii nagu vaatadki toidu poes, eks, kui on sul, mis ma just vaatasin, kurk Rootsist ja Rootsi kurk oli tükimad odavam kui kurk Luunjast, siis noh, inimesed läksid ja võtsid seda Rootsi kurki, sellepärast ta lihtsalt oli odavam, noh. Ja väga paljudel juhtudel toimibki see niimoodi, et sul ei ole võibolla isegi varsti enam nendele oskustöölistele leida siin riigis piisavalt rakendust, sellepärast, et tööandjad ei suuda neid inimesi tööle panna, sest et odavam on mitte midagi teha, kui lasta neil töötada, sellepärast, et vastasel juhul paned sa terve oma kapitalimängu, paned panti ja see on nagu mingi ime ja mingi puuk sul kukil, kes imeb siin lõpuks vaikselt tühjaks tänu sellele, et sa üritad siin majanduspüsti hoida või inimestele tööd anda.
Seega.
Sest tuleb... on kaks põhimõttelist asja, mida tuleb jälle vaadata. Üks on inimestele töö andmine, teine on tootmine. Noh, kujutad ette, naelategemise masin, ta võtab traadist, kerast võtab traati ja stantsib sellest välja naelu. Need masinad võib töötada ühe inimese alal hästi palju, kes lihtsalt vahetab seda traadi kera, vaatab, et stants korralikult töötaks ja naelad jooksevad kasti, automaatselt sorteerib, sul töötab mõned inimesed, sul on tööjõumaksud väga väikesed, toodangud saad sa palju, kõik on suurepärane. Me räägime rahva tööhõivest. Vaata, siis me ei saa neid kahte näitajat ühte patta panna.
Täna parim me jõuame ikkagi selleni, et rahvaarvu tulebki planeedil vähendada. Sest kui me vaatame kas või Hollandi suunas, siis seal on juba ju plaan võtta kasutusele robotprostituudid. Alati värsked, alati valmis, igu komsomolid.
Jah, nii nagu ühiskondlikus kasutatavas vetsuseks. Salfetkate pakk on kõrval ja ise teenendamine täielik. Jah, no nii. Loodame, et meie riigis vähemalt asi nii kaugele ei lähe, sellepärast, et me oleme natukene konservatiivsemad sellistes asjades.
Me peame mingi noa laeva endale ikkagi välja mõtlema, kas või selle ühistulise tegevusega, et ennast oma riigi eest kaitsta.
Kart on jah, et nii see lõppkokkuvõttes välja peab olema või välja nägema.
3 punkti, aitäh Harri ja kohtume, kui hästi läheb nädala pärast.
Kui taas kaugeläes, ammu must taeva ääs, lõkke ees, hambus piik, rändur mees, mõttesid. Oli aeg, millal siin, astus vaid, pohkes siin, laps ja skvoob, tenki jäi, kulka manš ja hül käin. Kes nägi siin on viimse paari kallas, uhket ja sirgat sõja kõrves käes. Kes nägi siin on viimse paari kallas, enne kaotas metsi klääs. Tuli siis valge mees, rajas siin raudse tee, lõhkus kõik, mis tal ees,
rahulõpp oli see. Hakkus viit, rändu mees, mõtteis on lõpkes. Ammu must taeva ääs, lääne söö juba käes.
Kes nägi siin kord viimse maanikallast, unkete sirged sõõ ja kirves käes? Kes nägi siin kord viimse maanikallast, enne kui õnne kaotas metsikläes? Kes nägi siin kord viimse maanikallast, unkete sirged sõõ ja kirves käes? Kes nägi siin kord viimse maanikallast, enne kui õnne kaotas metsikläes?
Saade on salvestatud 2012. aastal.